واشنطن لانتافكا سوماليغا اذا عد في او واد كدغيستان موجدها غاغابن يي هيرركا افميده مغالوينكا قار يي عالم كو دن واد نغلا سوتان بوغين في او سومالي دات كام sandigii saldamaantii bamel kasto aad joogtaan waa arurnimada sabta 24ka bisha abriil sanadka 2022 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii arurnimo washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda saaki caalamka waxa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo aniga oo falastiin axmed iimaan
in markii labaad in muddo kooban gudaheeda lagu soo saaro resolution ki labaad oo arrimaha Soomaaliya waxay muujinaysaa in arrimaha Soomaaliya inay noqdeen arrimo failkoodu kor soo maray oo isha lagu wada hayo caalamka dhan isha ku hayo in hay'adaha dunku weynaan ay isha ku hayaan
kaas waxa uu ahaa mursal sane oo ka tirsan macadka Heritage kana waramaya qoraalka ee golaha amaanka ee qaramada midoobay shalay galinkii dambe ka soo saareen arrimaha muranka doorashooyinka Soomaaliya warbixin ayaan idin kaga haynaa qodobada kale ee idaacadeena ku maqli doontaana waxa ka mid ah aqoonsigii ahaayay wariyannimada u baahan tahay booliska Francisco oo baaraya weerar ay uga shakiyeen argagixisnimo oo loo geystay askari ka tirsan booliska Australia oo soo saaraysa talaal cusub oo xanuunka COVID-19 iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka waxa ay noqday Xuseen Barre Aadan
askariyad ka tirsan ciidanka booliska ee Francisco ayaa jimcihii shalay midi lagu dilay booliska ayaa baaraya dhacdadan oo loo badinayo inay tahay fal argagixiso askariyada ayaa nin dhalinyar ah oo midi qorto uga taagay iyadoo ninkaasi la toogtay ninka falkan fuliyay ayaa ka soo jeeda dalka Tunisia waxaana uu Faransiiska ku noolaa muddo 5 sano ah ninka weerarka fuliyay ayaa ku dhintay isbitaalka kadib markii uu dhaawaciisa u geeriyooday hoggaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ayaa shaaca ka qaaday inuu hakad geliyay amaba uu joojiyay cunto joojintii uu ku jiray kadib markii loo ogolaaday in dhakhaatiir rayid ah ay baaris caafimaad ku sameeyaan Navalny ayaa warkan ku shaaciyay barta uu ku leeyahay barnaamijka xiriirka bulshada ee loo yaqaan Instagram-ka talaabadan ayaa soo gabagabeynaysa cunto joojin uu bilaabay 17kii bishii March isagoo sheegay in loo diiday in uu helo daryeel caafimaad maadaama oo xanuun iyo laxaw badan uu ka dareemayay dhabarka iyo mid ka mid ah lugihiisa Navalny ayaa sheegay in uu laba jeer la kulmay dhakhaatiir rayid ah kuwaas oo uu ka sugayo natiijada baarista caafimaad ee ay ku sameeyeen isagoo u mahadnaqay shacbigii taageeray ee dalka Ruushka
Maxsanid Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka nala socodsiinay
Golaha amanka ee qaramada midoobay ayaa markale soo saaray qoraal ay ku muujinayaan sida ay ugu walaacsan yihiin si socoshada iyo safadhiga siyaasadeed iyo heshiis la'aanta u dhaxaysa hoggaamiyasha siyaasadda Soomaaliya ee ku aadan doorashada dalka. Waa markii labaad ee toddobaadkan gudihiisa ay golaha amanka qoraal ka soo saaraan xaaladda cakiran ee Soomaaliya. Dhinaca kalena xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ergay gaar ah u magacaabay geeska Afrika. warbixin arrimahan ku saabsan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan
Xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa xusay horumaradii waaweynaa ee la gaaray 19kii sano ee u dambeeyay dalka Soomaaliya gar ahaan dhinacyada amniga dimuqraadiyadda isbeddelada siyaasadeed iyo horumarada dhinaca dhaqaalaha gar ahaan arrimaha deen xafinta golaha amniga ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed mas'uuliyiinta Soomaalida Midowga Afrika, howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM iyo wadamada ciidamadu ka joogan Soomaaliya qaramada midoobay iyo saaxiibada kale ee beesha caalamka in xilligan adag ay door muuqda qaataan. Xubnaha golaha amniga ayaa sharxay sida ismariwaaga ka taagan arrimaha doorashada ay san u curyaaminaynin oo kaliya horumaradii hore loo soo gaaray ee Soomaaliya ay ku talaabsatay balse ay dareenka ka weecinayso dhinacyada muhiimka ah ee nolosha dadka Soomaaliyeed laf dhabarka ah sida dhibaatooyinka hadda ka taagan cunto la'aanta abaaraha ay xaq ku habsadeen beeraha oo hoos u dhiga wax soo saarkii la filayay la tacaalida xanuunka COVID-19 iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab. Haddaba muxuu xambaarsanaa qoraalkan uu golaha amniga ee qaramada midoobay soo saaray? Waxaan su'aashaasi weydiiyay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo horumarinta caalamiga ah ku xeel dheer kuna sugan gobolka Virginia.
golaha ammaanka warqadda uu soo saaray runtii aad bay muhiim u ahayd, kamana duwanayn waxyaalihii hore oo ogolyaha beesha caalamka iyo afrikaanka iyo igad iyo ay soo jeedinayaan oo ahaa war doorashadan cakiran ha laga saaro maaragtay arrinta ay ku jirto oo dib ha loogu noqdo wadahadalkii iyo negotiationkii iyo wadaxaajoodkii ka dhexeeyey dowlad goboleedyada iyo wixii lagu heshiiyey September 17-keedii. Marka waxaad moodaa inay weli sii ayidayaan arrintaas maadaama aan run ahaantii dalku aanu ka bixi karin hadeertaan 2 sano oo walaahow ah iyo is-hortaag iyo maaragtay doorasho in hadda laysku qabto waa hore laga heshiiyey. Anigu hadda ka hor idaacaddaana waa ka sheegay run ahaantii waxa weeye doorashada September 17-keedii baa laga heshiiyey, wixii turxaan ku jirayna waxaa lagu qaadaa dhigay oo lagu xaliyey sida nagu maqaalaha ah 16-kii February baa baydhabo lagaga heshiiyey. Marka un waxay u baahan tahay dadkan hadda siyaasiyiinta ah oo isku hayo xoogaaga yarkaahi inay dib ugu noqdaan ama teendhada ha tagaan ama villa soomaaliya ha isugu tagaane inay ka tashtaan oo dalka laga saaro caqabada hadda ay geliyeen oo dad koobna ay geliyeen.
Golaha ammaanka ayaa hoosta ka xariiqay inay muhiim tahay in heshiis loo dhan yahay laga wada gaaro arrimaha doorashada. Waxaana ay xuseen in heshiiskii 17-kii September uu yahay kan keliya ee hore loogu sii socon karo. Waxay soo dhaweeyeen qoraalladii ay soo saareen golaha amniga iyo nabadda ee midowda Afrika iyo IGAD ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Haddaba in 7 gudahood uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay soo saaro qoraallo arrimaha doorashada Soomaaliya laga hadlayo maxay ka dhigan tahay? Waa kan Mursal Sane oo ka tirsan hay'adda Heritage ee magaalada Muqdisho.
Markii labaad in muddo kooban gudaheeda lagu soo saaro resolutionkii labaad oo arrimaha Soomaaliya waxay muujinaysaa arrimihii Soomaaliya inay noqdeen arrimo faylkooda u korsoo maray oo isha lagu wada hayo caalamka dhan ishu ku hayo hay-adihii adduunka u waaweynaa dhanna ay ishu ku hayaan oo ay ka wada dhawaaqeen dhawaaq dheer ku wada sheegeen xaaladda Soomaaliya meesha u socoto inay sax ahayn. Marka waxaa meeshaas ka muuqda in caalamka oo beesha caalamka saaxiibada Soomaaliya ee caalamka oo in badan ku kala aragti duwanaa sida loo wajihi lahaa arrimaha carkiran ee siyaasada Soomaaliya inay hadda hal il ku wada arkeen.
Dhinaca kalena waxaa shalay galinkii dambe lagu dhawaaqay ergay gaara oo Mareykanku u magacaabay arrimaha geeska Afrika, gaar ahaan arrimaha ka taagan dalka Ethiopia, dagaalada gobolka Tigray iyo muranka biyo xireenka ee u dhexeeya Ethiopia, Sudan iyo Masar. Ergegan oo lagu magacaabay Jeffrey Feltman ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo qaramada midoobay. Stephen Schwartz oo ah diblomaasi hore oo Mareykanka safiirna ka soo noqday Soomaaliya, sidoo kalena ka soo shaqeeyay dalal badan oo Afrika ah, ayaa ku tilmaamay Feltman waaye arag xilligan loo baahan yahay.
He's a superior diplomat with a career of high level work in the Middle East. He was ambassador to Lebanon. He was our assistant secretary of state for the Middle East, which is hugely important.
Waa diblomaasi sare oo xirfad leh, isagu oo ka soo shaqeeyay bariga dhexe oo ahaa safiirkeenni Lubnaan. Wuxuu ahaa kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee bariga dhexe, taasoo muhiimad weyn u leh geeska Afrika. Sidoo kale wuxuu khibrad wanaagsan u leeyahay Afrika. Wuxuu sanado ku qaatay qaramada midoobay kadib markii uu ka fariistay shaqadii arrimaha dibadda. Xogeynta arrimaha siyaasadda waa jago sare. Wuxuu u keeni lahaa feejignaan heer sare ah iyo xirfado diblomaasiyadeed oo ku aadan xiriirka Mareykanka ee ku wajahan geeska. Wuxuu noqon lahaa xiriir guud oo wadamada oo dhana, lana shaqeeya safaaradaha kala duwan ee Mareykanka iyo saaxiibada kale ee gobolka, kadibna uu dib dareenka ugu soo weeciyo Washington.
Haddaba muxuu ergayan cusubi soo kordhin karaa? Maamulka Biden ayaa isku dayaya inay wax badan ka bedelaan siyaasadihii maamulka ka horreeyay. Ergegan cusubi waxaa horyaala howl adag oo ay ugu horreyso xalka keenista dagaalka ka taagan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay isla markaana inay la socodsiinaysay. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Shaqada saxaafadda ayaa ka mid ah shaqooyinka ugu halista badan iyadoo u baahan taxadar iyo hubsimo. Haddaba saxaafaddu ma cilmi la bartaa mise waa shaqo cid walba ay qaban karto? Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
warbaahinta ayaa kaalin muhiim ah ka qaadata gudbinta wararka madadaalada iyo kordhinta aqoonta bulshada. hase ahaatee markaad eegto geeska afrika, gaar ahaan dhulka soomaalida, waxaa ku yar in la helo bugaa ku qoran luqadda soomaaliga oo ku saabsan xirfadda warbaahinta, sida uu sheegayo Sakariya Xuseen oo ah saxafi ka howlgalay warbaahinta sacuudiga, haatanna ah diblomaasi ka tirsan safaaradda Jabuuti ee Riyaad, isagoo dhowaan soo gabagabeeyey buug ugu magacdaray Wariye oo ka hadlaya warbaahinta qeybaheeda kala duwan, kaas oo ku qoran luqadda soomaaliga.
Buuggani waxa uu xambaarsan yahay casharo loo diyaariyey hab cilmiyaysan, laguna laaday tusaalooyin iyo laylisyo si ay u taakuleeyaan ama u saacidaan qofka ku cusub warbaahinta ama doonaya inuu kor u qaado tayadiisa wariyanimo. In af Soomaali bugaag lagu alifo oo wax lagu qoro waxaan isleahay waxa ay ka mid tahay siyaasadda guud ee Jamhuuriyadda Jabuuti oo dhigaysa in kor loo qaado, la kobciyo luqadaha ama afafka Soomaaliga iyo Afrigaba, lagana qayb qaato sidii ay u noqon lahaayeen afaf cilmi gudbiya wax lagu barto, lagagana maarmi karo afaf shisheeye. Waxaan xusuusan karaa xuskii u dambeeyey maalinta afka hooyo ee adduunka bishii ina dhaafta bishii labaad 2020-kii, madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo arrimahaas ka hadlaya inuu si qoto dheer arrimahaas awoodda u saaray mar uu khudbad ka jeediyey. Waxyaabaha kale ee igu dhaliyey inaan buuggan qoro waxaa ka mid ah, iyadoo aad u yar yihiin buugaagta hab cilmiyaysan loo diyaariyey lagana baran karo warfaafinta ee af Soomaaliga ku qoran, iyadoo oo guud ahaanba kulliyadaha warbaahinta iyo xarumaha tababarada iyo waxyaabaha noocaas ahay ay ku yar yihiin geeska Afrikaba guud ahaan.
Marka la eego xarumaha tababarka saxaafadda iyo kulliyadaha lagu barto ayaa iyaguna ku yar geeska Afrika, taasoo keentay in dad badan ay u qaataan in saxaafaddu aanay ahayn cilmi la barto, sida uu Zakariya Xuseen sharaxayo.
Warbaahinta Soomaalida waxaa loo hormarin karaa marka koowaad in kor loo qaado tayada wariyayaasha iyo laamaha warbaahineedba, in la helo kulliyado iyo xarumo tababaro wanaagsan bixin kara oo ka caawiya in ay tayadooda kor u qaadaan, in warfaafinta lafteeda loo aqoonsado inay tahay cilmi la barto iyo xirfad labadaba, waayo waxaan moodaa dadkeenu inay markay wariye maqlaan saxooda waxaa ku soo dhacda sawir qof qaadaya ama mid mikrofoon haysto meel ka hadlay iyo waxyaabahaas yare u muuqda, laakiin de hawsha iyo sida ay u ballaaran tahay inaan wax badan lagala ayna dadku kala socon baad moodaa, maadaama aanay jirin meelo laga barto oo fara badan oo aad ugu badan. Marka in cilmi ahaan loo aqoonsado in cilmiga warfaafinta iyo xirfadda warfaafinta iskaashi wanaagsan laga dhexaysiiyo si horumar wanaagsan loo helo, waxyaabahaas daruuri bay u yihiin, baan aanu isleahay in la horumari karo warfaafinta. Maanta waxa aynu ku jirnaa xilli baraha bulshadu iyo warbaahinta internetka ama warbaahinta cusub ay aad iyo aad u tarantay, si xawliya u socoto, waxyaabo kala duwan baad ku arki, macluumaad wanaagsan waad ka heli, laakiin haddana dhinac kale waxaa barbar socda waxyaabo fara badan oo u baahan in caqli iyo miisaan iyo magaranaysa waayeelnimo lagu dayo. Marka waxyaabaha noocaas ah dunyadu way iska diraasaysaa oo la sii odorosaa. Marxaladan maanta lagu jira maxaa xigi doona, sidee looga tallaabsan karaa waxyaabahaas oo dhan? Waxaa inta badan laga helaa xarumaha cilmi baarista warfaafinta, kuwaasina aad bay iyaguna inoogu yar yihiin, insha allah mustaqbalka waa la heli doonaa.
Soomaaliya iyo guud ahaan geeska Afrika ayaa ka mid ah meelaha ugu halista badan ee warbaahintu ka howlgasho, iyada oo saxafiyiintu ay la kulmaan dil iyo xarig joogto ah.
Mahadsaned Xuseen Barre aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay.
Booliska dalka Faransiiska ayaa baaritaan ku wada shil ay ku sheegeen weerar argagixiso kadib markii gabadh boolis ah Toorey lagu dilay meel ka baxsan magaalada Baris. Weerarkan ayaa ka dhacay degmo 60 kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xigta caasimadda. Gabadhan oo ahayd 94 jir ayaa lagu dilay goob aan ka fogeyn saldhig booliis, iyada oo qado ay u baxday kasoo noqotay. Nin 60 jir ah oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Tunisia oo weerarkaasi la filayo inuu geystay ayaa isagana goobtaasi ay booliisku ku toogteen. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdilxaafid Awil Ismaaciil.
nin kana magaciisa lagu sheegay Jamaal ayaanay booliiska iyo ciidamada sirdoonka Faransiiska aqoon hore u lahayn. Xafiiska dacwadoogaha guud ee la dagaalanka argagixisada ayaa bilaabay baaritaano ku aadan eedeymaha ah dilka sarkaal dowladeed iyo shirqool argagixiso. Booliiska ayaa xalay saqdi dhexe u dhacay laba guri oo mid ahaa kii ninkani ku noolaa iyo gurigii lagu soo dhaweeyey markii ugu horreysay uu Faransiiska yimi sanadkii 2009. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa gabadha askariyadda magaceeda ku sheegay Stephanie, waxaanu intaasi raaciyeen dadweynaha Faransiisku garab taagan yahay qoyskeeda, ciidamada booliiska iyo ammaankaba. Emmanuel Macron ayaa sidoo kale sheegay in la dagaalanka Islaamiyiinta argagixisada ah aanay dowladdiisu ka daali doonin. Gabadhan ayaa laba caruur ah oo 18 iyo 13 jir ka tagtay. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyo wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska ayaa labaduba booqdeen saldhigga booliiska ee gabadha lagu agdilay si ay xaaladda u soo indhaindheeyaan. Qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen inay u booqdeen saldhiggaasi si ay taageero ugu muujiyaan ciidamada booliiska oo mar kale weerar loo geystay sida ay hadalka u dhigeen. Ra-iisul wasaaraha ayaa qoraal uu bartiisa Twitterka soo dhigay ku sheegay inuu muujinayo inuu garab taagan yahay dalkuna garab taagan yahay qoyska askariyadaasi laga dilay. Dalka Faransiiska waxaa ka dhacay dhowr weerar oo argagixiso ah 6 bilood ee aynu soo dhaafnay. Waxaa kale oo jiray xeerar cusub oo ay dad badani ka qayliyeen oo awood dheeraad ah siinaya booliiska una ogolaanaynin in dadku muuqaalo ka duubaan askari ku guda jira shaqo. waxaa kale oo jiray xarumo badan oo ay leeyihiin dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkaasi oo albaabada loo laabay kadib macalin lagu khaarijiyey magaalada Paris. muslimiinta ku nool dalka Faransiiska waa kuwa ugu badan Yurub, marar badanna waxa ay ka cawdaan in la bartilmaansado. haddaba saameyn nooc ma ah ayaa dilalkani soo taraya ay ku yeelanayaan dadkaasi muslimiinta ah. su-aashaasi ayaa waxaa weydiiyey Siciil Ro oo degan magaalada Paris, kana faallooda arrimaha Faransiiska.
walaal Cabdi Xaafid, dhacdadan waxay ahayd dhacdo aad u xanuun badan oo runtii dadka aad uga argagaxayn. dilkan wuxuu ka dhacay xaafadda Qambuye ee debatmoga 87-ka ee gobolkan Ile de France ee caasimadda Paris. run ahaantii gabadha askariyadda waxay kasoo noqotay xilligii qadada, kadibna waxaa soo weeraray nin Tunisian ah oo halka midi dhuunta 2 jeer kaga gowracay, kadibna dhaawacibay halkii ugu dhimatay. sida la sheegayana ninkii waa la toogtay, waxaana arintaa ilaa imikalan loo qaqabtay ilaa 3 qofood. waxaana lagu daba jiraa ninkii dalka kusoo dhaweeyey ee gurigiisa ku hayay 2009-kii. sida la sheegayay ninkan Tunisianka waa qaxooti dalkana soo galay 2009-kii. 6 bilood ugu dambeysa oo dalkan Faransiiska dib weyn baa ka taagnaa arrimahan. kuwanoo kale weynna way dhaceen. wallaahi muslimiinta dalkan degan waxay ku keenaysaa cadaadis iyo culays weyn sidii kuwii horeba ay ugu keentay. arrintanna maahan arrin la dhayirsan karo, waxay leedahay warwarkeeda.
ururka matala saraakiisha booliiska ah ee dalka Faransiiska ayaa bartooda Twitterka iyaguna waxa ay ku qoreen in mar kale weerar axmaqnimo ah lagu soo qaaday booliiska. waxaanu taageersanahay, ayay yidhaahdeen, qoysaska iyo saaxiibada booliiska. askarta oo dhammi haddii ay noqoto dablayaal iyo saraakiilba way ogyihiin khatarta ay leedahay shaqadoodu, iyago oo maalin kasta halis u gala adeegyada ay bulshada u hayaan lana dagaalama argagixisada iyo xagjirka, ayaa qoraalkaasi lagu soo gabagabeeyey. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
halkani waa Washington. dowlad goboleedka Victoria ee dalka Australia ayaa ku dhawaaqday in lacag dhan $10 million oo dollar ay ku bixinayso tallaal cusub oo xanuunka COVID-19 uu dalkaasi yeelan doono islamarkaana u dhigma kuwa shirkadaha Pfizer iyo Moderna ee dalka Mareykanka lagu sameeyey. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Australia nooga soo diray wariyaheenna Ibrahim Cumar Baafo.
Dowlad goboleedka Victoria ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday inay samaysan doonto talaal u gaara dalka Australia ee cudurka COVID-19. Haddaba talaalkan ayaa la sheegay inuu la mid ahaan doono taya ahaan midka lagu farsameeyo dalka Mareykanka ee Moderna iyo Pfizer. Waxaana arrintan ku dhawaaqay siyaasiyaha madaxa gobolka Victoria ahna wasiirka waxbarashada James Merlino oo sheegay in Victoria ay bixinayso lacag dhan $10 million oo dollar. Haddaba waa maxay baahida keentay xilligan in Australia ay talaal sameysato? Waxaan weydiiyey Saciid Cabdiraxmaan oo kamid ah aqoonyahanada Soomaalida degan magaalada Melbourne.
Baafo, baahida keentay waxa weeye talaalkan waxaa sameyn doona state-kan Victoria ee kamid ah state-yada Australia. Baahida keentana waxa weeye Australia waxay u baahan tahay talaal ay leedahay iyada ay ku tashato mustaqbalka waana wadan ka bixi kara dhaqaale iyo aqoonba. Marka taas awgeed ayaa Mr. James kusimaha ama siyaasiyaha gobolkan Premierka state-ka Victoria James wuxuu ku dhawaaqay in talaalkaas ay sameyn doonaan Victoria laakiin guud ahaan Australia ay wada isticmaali doonto.
Soo saarista talaalku ma ahan wax sahlan oo waqti badan ayaa gala. Hadaba Australia ayaa u soo saaraya talaalkan. Saciido,
talaalkani $10 million loogu talagalay waxaa soo saaraya state-ka Victoria jaamacadaha ku yaala Monash University iyo Melbourne University ayaa iska kaashanaya, ayaana soo saaraya oo aqoonteedu waxay ka mid yihiin jaamacadaha adduunka ugu waaweyn ee cilmiga sayniska iyo marwalba lagu diyaariyo. Marka ayaa soo saaray isku filan.
Hadda dalka Australia waxaa laga isticmaalaa sidaynu la soconno talaalka Pfizer oo Mareykanka laga farsameeyey iyo weliba midka jaamacadda Oxford ay soo saartay AstraZeneca. Midkan ay Australia samaysanaysa imisa ayuu qaadan karaa in la taabageliyo?
Muddada uu talaalka qaadanaya Baafo waa muddo 12 bilood ah ayay ku talagaleen. Marka waxay mustaqbalka rabaan in 12 bilood ka bacdi talaal Australia leedahay lagu sameeyo gobolkan Victoria. Marka waa muddo gaaban 12 bilood. Marka maadaama ay talaaladii laga keenayay Ingiriiska sida AstraZeneca iyo Pfizer labadaba special AstraZeneca la dadka kontanka ka yar uu khatar ku yahay oo dhiig xinjiro iyo laga helay, waxay rabaan talaal ay Australia dadkeeda ku kalsoon tahay inay ayda sameyso oo lagu sameeyo gobolka Victoria oo ay jaamacadaha ugu waaweyn Monash University iyo Melbourne University ay sameeyaan. Taasaana maartay Australia aad iyo aad iskaga xilsaartay. Waxaana rajeynaynaa in 12 bilood soo sheegay Mr. James wasiirka waxbarashada ahna kusimaha maaragtay Victoria Premierkeeda oo ku dhawaaqay
talaal cusub in dal uu sameysto waxaa gala qarash badan iyo maskax furan. Lacagtan $10 million ee aad sheegtay ma ku filan tahay in lagu soo saaro talaalkan cusub? Saciido,
baaf lacagtan $10 million lagu sameynayo talaalka lagu sameynayo Victoria bixinaysa gobolkan Victoria waa bilaaw. Wixii loo baahdana way ku diri doontaa. Waxaana sameyn doona sidaan kuu sheegay hore uu sheegayba jaamacadaha Melbourne iyo Monash University. Marka dhaqaale kasta loo baahdo Victoria waa u diyaar, waana sameynaysaa facility kastana waa bixinaysaa. Hase ahaatee talaalku wuxuu loogu talagalay guud ahaan Australia. Ra-iisul wasaaraha dalkan Scott Morrison waa soo dhaweeyey iyo dowladda federaalka guud ahaanba iyo guud ahaan dalka Australia. Waa arrin dadka reer Australia aad ay usoo dhaweeyeen. Marka muddadana ma aha muddo sii fog oo waa 12 bilood gudahood. Taasaana looga bixi doonaa baahidii talaalada dibadda laga keenayey.
Australia maadaama ay hadda ay samaysanayso talaalkan cusub, dadku waxay isweydiinayaan ma laga maarmi karaa talaalada kale ee dibadaha looga keeno dalkan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
haatana dhegeystayaal aynu ku wadanasano qasaa'idka nabi amaanka ah oo inagu luqaynayso fanaanada Faadumo Axmed Dhimbiil.
idaacaddeeni dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono dhammaantayada waxaanu idin leenahay nabadgelyo